Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելիուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Տարածաշրջանում խնդիրների արտահանձնում այլ տերությունների ավելի է բարդացնում իրավիճակը, Երևանում հայտարարեց Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող որ տարածքներն է վարչապետ Փաշինյանը համարում ադրբեջանական և պնդում, որ դրանք պետք է վերադարձվեն Բաքվին։ Մեկնարկել է Տավուշի գյուղերի հանձնման գործընթացին ընդդիմացած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու մյուսների դատավարությունը, նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության իշխանությունը յուրացնելու փորձի հոդվածներով։ Շարունակվում է նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի դեմ դատավարությունը, դատարանն ապացույցներ է փնտրում հոգևորականի անձնական օրագրում։ Այս եթերաժամին կպատմենք նաև Սպիտակ տանը կայացած Թրամփ Զելենսկի վճռորոշ բանակցությունների արդյունքների մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Հայաստանն ու Իրանն այսօր փոխմբռնման հուշագրեր են ստորագրել նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Երևան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում։ Երկուստեք համաձայնեցինք, որ հասունացել է ժամանակը աշխատանքներ իրականացնել մեր երկրների հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացնելու համար, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փեզեշկյանն իր հերթին ընդգծել է Կովկասում խաղաղության վերականգնումը Իրանի համար ռազմավարական առաջնահերթություն է, հավելելով տարածաշրջանում խնդիրների արտահանձնումը այլ ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Իրանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ բանակցություններից հետո նաև գրառում է արել X-ում ընդգծելով. Մեր մտահոգությունները ընդհանուր սահմանների մոտ երրորդ կողմի ուժերի ներկայության վերաբերյալ պետք է լիովին լուծվեն։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ԱՊՀ-ն ակնկալում է, որ Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված փաստաթղթերը կծառայեն որպես խաղաղության համաձայնագրի հիմք, տասի փոխանցումը հայտարարել է ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը։ Սերգեյ Լեբեդևը միաժամանակ հույս է հայտնել, որ այսուհետ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կկարողանան ավելի ակտիվորեն մասնակցել ԱՊՀ գործունեությանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ սկսել է Վլադիմիր Զելենսկու եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները։ Երեկ Վաշինգտոնում Ուկրաինայի նախագահի եւ Եվրոպացի Նորդների հետ հանդիպումից հետո Թրամփը իր Truth Social ցանցում գրել է. «Մենք քննարկել ենք Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները, որոնք կտրամադրեն տարբեր եվրոպական երկրներ Միացյալ Նահանգների հետ։ Բոլորը շատ ոգևորված են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև խաղաղության հասնելու հնարավորությամբ»։ Սպիտակ տան ղեկավարը տեղեկացրել է, որ հանդիպումներից հետո հեռախոսազրույց է ունեցել նաեւ Պուտինի հետ։ Ամերիկյան Էքսեսը հողումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդում է, թե Սպիտակ տունը հույս ունի Զելենսկի Պուտին հանդիպումն անցկացնել մինչև այս ամսվա վերջ։ Ռոյթերսը հողումանելով Միացյալ Նահանգների նախագահի վարչակազմի աղբյուրներին հաղորդում է, հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Հունգարիայում, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը միջդեռ այլ վայր է նշել՝ Ժնև։ Շվեյցարիան հայտարարել է, թե չնայած միջազգային քրեական դատարանի ձերբակալման օրդերին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին չի ձերբակալի, եթե նա Ժնև ժամանի Ուկրաինայում խաղաղության շուրջ բանակցելու։ Արտգործնախարար Իգնացիո Կասիսը հիշեցրել է, որ անցած տարի Շվեյցարիայի կառավարությունը հստակ կանոններ է սահմանել, ըստ որոնց ձերբակալման օրդերը կարող է չիրագործվել, եթե հետախուզման մեջ գտնվող անձը Շվեյցարիա ժամանի ոչ թե անձնական այլցով, այլ խաղաղության համաժողովի։ Պուտինը վերջին անգամ այցելել է Ժնև 2021 հունիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ գագաթնաժողովի Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմից հետո, սակայն երբ Ժնևը միացավ եվրոպական պատժամիջոցներին, Մոսկվան նախընտրում է միջազգային հանդիպումները այլ երկրներում, այդ թվում Թուրքիայում անցկացնել։ Ուկրաինայի հարցով ցանկացած համաձայնություն պետք է ներառի անվտանգության ամուր երաշխիքներ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը, զգուշացնելով, հակառակ դեպքում Եվրոպան ստիպված կլինի հետո կարգավորումը սկսել զրոյական կետից։ Էմանյուել Մակրոնը ցելը առաջին երաշխիքը ուժեղ ուկրաինական բանակն է, տասնյակ հազարավոր լավ զինված զինվորներով, պաշտպանական համակարգերով եւ ավելի բարձր չափանիշներով, երկրորդը վստահության երաշխիք ուժերը, որոնք կտրամադրվեն գործընկերների, այդ թվում Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Թուրքիայի կողմից։ Մակրոնը մանրամասնել է, այդ ուժերը չեն տեղակայվելու առաջնագծում, բայց ապահովելու են օթային, ծովային եւ ցամաքային անվտանգություն։ Հարցին, թե արդյոք նրանք իրավունք կունենան արձագանքել, եթե ռուսական կողմը վերսկսի ագրել ագրեսիան, Մակրոնը դրական է պատասխանել։ Սա է անվտանգության երաշխիքների նպատակը, ասել է նա։ Մոսկվան մինչդեռ մինչ օրս բազմիցս հայտարարել է, թե կտրականապես դեմ է Ուկրաինայում երրորդ ուժերի ռազմական ներկայությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի վերաբերյալ ցանկացած խաղաղության համաձայնագիր պետք է ապահովի նաև Ռուսաստանի անվտանգությունը։ Առանց Ռուսաստանի շահերը հարգելու, առանց Ուկրաինայում ապրող ռուսների և ռուսախոս մարդկանց իրավունքների լիակատար հարգանքի երկարաժամկետ համաձայնագրերի մասին խոսք լինել չի կարող, ասել է Լավրովը, պնդելով, թե բազմաթիվ են դեպքերը, երբ հակամարտությունները լուծվել են տարածքային փոփոխությունների միջոցով։ Ավելի վաղ անցած ուրբաթ Ալյասկայում կայացած Թրամփ-Պուտին հանդիպումից հետո Ռոյթերսը հաղորդել էր, որ Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու դիմաց պահանջել է Կիևից ամբողջությամբ դուրս բերել ուկրաինական զորքը Դոնեցկի արևելյան շրջանից։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո այս գիշեր Ռուսաստանը հարվածել է Ուկրաինային 270 անոթաչուներով, կիրառվել է նաև 5 բալիստիկ և 5 թևավոր հրթիռ, հաղորդում է ուկրաինական բանակը։ Թիրախում է եղել կենտրոնական Պոլտավան, որտեղ գտնվում է Ուկրաինայի միակ նավթավերամշակման գործարանը։ Ռուսական հարվածներից տեղում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Կրեմենչուկ քաղաքում 1,500-ից ավելի մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ռուսաստանը վերադարձրել է ուկրաինացի 1000 զինվորի մարմին, որոնցից 5-ը մահացել են գերության մեջ, հաղորդում է Ֆրանս պրեսը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան հայտնել է, որ Ուկրաինան դրա դիմաց վերադարձրել է 19 ռուս զինվորի դի։ Մարմինների փոխանակումն իրականացվել է Ստամբուլում երկու կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն։ Ճապոնիան Թուրքիայից անօթաչուներ կգնի ընդլայնելով այս սարքերի կիրառումն իր բանակում։ Երկրի պաշտպանության նախարարն այս հարցով բանակցելու համար այսօր ժամանել է Անկարա, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Գեներալ Նակատանին Ճապոնիայի առաջին պաշտպանության նախարարն է, որը նման պաշտոնական այց է կատարում Թուրքիա։ Ըստ դիվանագիտական աղբյուրների, նա պատրաստում է թուրք գործընկերոջ Յաշար Գյուլերի հետ քննարկել պաշտպանական սարքավորումների և տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցության ընդլայնման ուղիները։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասը հայտարարել է, որ ընդունել է հրադադարի և պատանների ազատ արձակման համաձայնագրի առաջարկը։ Այն ներկայացվել էր Կահիրեում և ենթադրում է 60-օրյա հրադադար պատանների ազատ արձակման դիմաց։ Առաջարկը շրջանակային համաձայնագիր է մշտական հրադադարի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, Ֆրանս պրեսին ասել է Պաղեստինցի պաշտոնյաններից մեկը անանուն մնալու պայմանով։ 2023-ի հոկտեմբերին Իսրայելի վրա Համասի հարձակումից ու հարյուրավոր մարդկանց պատահարելուց հետո արդեն ավելի քան 2.5 տարի է Իսրայելը ռազմական գործողություններ է իրականացնում Գազայում, որոնց հետևանքով 60 հազարից ավելի մարդ է զոհվել, մեծ մասը կանայք ու երեխաներ։ Անկլավը շրջափակման մեջ է մարտից, տեղում սննդի և դեղորայքի սուր կարիք կա։ Air Canada-ի ուղեկցորդները 4 օր շարունակված բանակցություններից հետո համաձայնության են եկել Կանադայի խոշորագույն ավիափոխադրողի հետ, վերջ դնելով 40 տարվա ընթացքում անձնակազմի առաջին գործադուլին, որը խափանել էր հարյուրավոր չվերթներ։ Բողոքի ակցիայի արդյունքում ավիաընկերությունը համաձայնել է վերանայել այս տարվա բյուջեն։ Գործարքի մանրամասները դեռ չեն հրապարակվել, սակայն աշխատողների շահերը ներկայացնող արմիությունը հայտարարել է, որ հիմնական պահանջը բավարարվել է։ Ցուցարարները պահանջում էին, որ օրական 130 000 ուղևորների սպասարկող ընկերությունը վճարի ուղեկցորդներին նաև այն ժամանակի համար, որ նրանք ծախսում են գետնի վրա ուղևորներին օգնելու կամ սպասելու ընթացքում։ Ավիաընկերությունը հայտարարել է, որ աստիճանաբար կվերականգնի գործունեությունը և առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում լիովին կվերադառնա նախկին չվացուցակին։ Այսքան ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Սյունիքի ճանապարհի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններից մոտ 10 օր անց Երևան ժամանեց Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Պաշտոնական Թեհրանը անդադար պնդում էր, որ թույլ չի տա իր սահմաններին որևէ փոփոխություն և տարածաշրջանում օտարեր գրան ներկայություն, թեև պաշտոնական Երևանը հավաստիացնում էր, թե Թրամփի ուղուց շահում են նաև տարածաշրջանի երկրները Իրանը, Ռուսաստանը, այսինքն Ամերիկայի գլխավոր հակառակորդները, Թեհրանի մտահոգությունները բնականաբար չփարատվեցին։ Փեզեշկյանի այցին ընթարաջ երեք իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Վերստին շեշտում էր Իրանի նախագահ հարևան երկիր այցելում Հարավային Կովկասի աշխարհքաղաքական քարտեզի անփոփոխությունն ապահովելու նպատակով։ Հայ-իրանական բարձր մակարդակի բանակցություններին այսօր Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Իրանի դիրքորոշումն անփոփոխ է, Թեհրանը դեմ է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ նեղ ու ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո Երևանում հայտարարեց Իրանի նախագահը։
Իրանի դիրքորոշումը սահմանների անփոփոխության մասին է ու գտնում ենք, որ այդ փոփոխությունն աշխարհակահաղական մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ։
Մասուդ Փեզեշկյանը նորից ընդգծեց դեմեն, որ տարածաշրջանի հարցերը արտապատվիրակեն տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրներին։
Գտնում ենք, որ տարածաշրջանում ղեկավարումը պետք է լինի Կովկասյան և խնդիրների արտահանձնումը տարածաշրջանից դուրս գտնվող տերություններին կբարդացնի իրավիճակը տարածաշրջանում։
Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական նշանակություն ունի Իրանի համար։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն Իրանի քաղաքականությունն է, ու տարածաշրջանում ցանկացած ուժի կիրառմանը դեմ են, հայտարարեց Մասուդ Փեզեշկյանը, ողջունեց խաղաղության շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի բանակցությունները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական առաջնահերթություն է։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցությունները։
Հայաստանի և Իրանի համար մեր պետությունների միջև միջազգային սահմանների անխախտելիությունն ու անխափան հաղորդակցությունը ունի կենտրոն նշանակություն։
Մեծարգո պարոն նախագահ,
Իրանի ղեկավարի հետ քննարկվել են տարածաշրջանային խաղաղության ու ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերը։ Հայաստանի վարչապետը հավաստիացրեց, Հայաստանի ու Իրանի համար միջազգային սահմանների անխախտ լինելը կենսական նշանակություն ունի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնագրի մանրամասները քննարկել է Մասուդ Փեզեշկյանի հետ, որը տարածաշրջանի զարգացման համար ըստ Փաշինյանի հեռանկարներ կբացի։
Ես ուրախ եմ եւ շնորհակալ նախագահ Փեզեշկյանին այս համաձայնությունների մասին իր օբյեկտիվ գնահատականների համար։ Ադրբեջանի հետ մեր առանցքային համաձայնագրերից մեկը տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին է, երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար փոխադարձ հարգանքով։ Գործնականում սա նոր դռներ կբացի Հայաստանի և Իրանի միջև երկաթուղային համագործակցության համար, այդ թվում Նախճևան, Ջուլֆա երկաթուղային գծի միջոցով, ինչը կնշանակի Իրանի երկաթուղային հասանելիություն դեպի Հայաստան և ի վերջո դեպի Սև Ծով։ Սա ամբողջությամբ համապատասխանում է խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։
Հայ-իրանական սահմանին երրորդ երկրի ներկայության վերաբերյալ Իրանի մտահոգությունները կարծես թե Փեզեշկյան-Փաշինյան բանակցությունների արդյունքում չեն փառատվել։ Հանդիպումից ու հայտարարությունից հետո Իրանի ղեկավարը X-ում գրել է.
Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպանը ես ընդգծեցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսակետը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանման մասին։ Շեշտեցի նաև, որ մեր համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մեր մտահոգությունը պետք է փառատվի։
Փաշինյանը նրա գրառմանը դեռ չի արձագանքել։ Ավելի ուշ արտգործնախարար Աբաս Արաղչին է իրանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել. Երևանից հավաստիացրել են, թե Հայաստանի տարածքից Իրանի նկատմամբ երբեք սպառնալիք թույլ չեն տա։
Հայկական կողմը մանրամասն բացատրություններ է տվել Վաշինգտոնում վերջերս տեղի ունեցած քննարկումների վերաբերյալ և վստահեցրել, որ տեղյակ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից գծված կարմիր գծերին և միշտ ուշադրություն է դարձնելու դրանց։ Այս հավաստիացման հիման վրա Հայաստանը երբեք թույլ չի տա Իրանին իր տարածքից որևէ սպառնալիք։
Մոտ ապագայում Իրանի ու Հայաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ համապարփակ փաստաթուղթ կստորագրվի, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Հարևան երկրների հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի հասցնելու որոշման վերաբերյալ այսօր նշեց նաև Հայաստանի վարչապետը.
Մենք երկուստեք համաձայնեցինք, որ հասունացել է ժամանակը աշխատանքներ իրականացնել մեր երկրների հարաբերությունները բարձրացնելու ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։
Հայաստանի ու Իրանի կառավարությունները մինչև նախագահների հայտարարությունը փաստաթղթեր ստորագրեցին տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը զարգացնելու վերաբերյալ։ Փոխադրումների աճող ծավալը հաշվի առնելով կողմերը պայմանավորվել են հայ-իրանական սահմանին երկրորդ կամուրջ կառուցել։ Իրանի ու Հայաստանի ղեկավարները նաև համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, որտեղ Երևանի ու Թեհրանի գործընկերությունը ռազմավարական դարձնելու մտադրությունից բացի անդրադարձել են տնտեսական առևտրային կապերի զարգացմանը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ռադիո
վերադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա աղմկահարույց ուղերձին, հիշեցնենք Հայաստանի ղեկավարը ազդա արելով իր համոզմամբ Ադրբեջանի հետ հաստատված խաղաղության մասին, պնդեց, որ Հայաստանը իր վերահսկողության տակ ունի Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որոնք պետք է վերադարձվեն, չէր հստակեցրել, թե դրանք որ տարածքներն են։ Փաշինյանը խոսել էր նաև արցախցիների վերադարձի մասին և ըստեյությամբ բացառել նման հնարավորությունը հազարամյակներով հայերով բնակեցված և միայն իր իշխանության օրոք հայաթափված Արցախի հարցը փակելով է հնարավոր եղել խաղաղության հասնել, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Խաղաղության մասին իր բանավոր ուղերձում վարչապետը նաև Բաքվի բանտերում պահվող տասնյակ հայրազմագերիններին անդրադարձավ, պատճառաբանեց, թե նրանց առնչվող դրույթ պայմանագրում չկա, որովհետև Երևանը չի ցանկացել հայ-ադրբեջանական փաստաթղթի ստորագրման և գերիների վերադարձի հարցերը կապել միմյանց հետ։ Մինչ այդ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է հայ-ռազմագերիների նկատմամբ ծանր դատավարությունը, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հրապարակավ նորանոր մեղադրանքներ առաջադրում Բաքվի բանտերում պահվող հայերին ու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանը հիմնավորեց, որ ադրբեջանական տարածքային պահանջները լեգիտիմ են ու դրան այլ ընտրանք չկա։ Անդրադառնալով վարչապետի երեկվա ուղերձի, մասնավորապես Հայաստանի օկուպացված տարածքների չլուծված հարցի վերաբերյալ Փաշինյանի դիտարկումներին, կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Երեկ վարչապետը 30 րոպե անոց ուղերձում այդպես էլ չհստակեցրեց, որ հատվածները նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ Հայաստանն էլ ադրբեջանական տարածքներ ունի օկուպացրած։
Խաղաղության նոր տրամաբանությունը այն է, որ ասելիս, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ կան Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո, և փոխադարձ այս հարցը պիտի լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում։
Ադրբեջանը իր բոլոր պայմաններ ու նախապայմաններ վերացել է պայմանավորվածության, հայկական կողմը ներկայացնողները չեն կարող նղացել փոխադարձ որևէ բան ձեռք բերել։ Դրա համար ի՞նչ է մնում։ Մնում է հիմնավորել, որ ադրբեջանական պահանջները լեգիտիմ են, իրավաչափ են, և այլ ընտրանքը դրա չկա։ Այն բանից հետո, երբ հայտարարում են, որ խաղաղություն են բերել, Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել, որ Ադրբեջանը դեռ մեր նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի։ Ուղիղ է դա հայտարարել։
Հաջորդ քննադատությունը, որ լսել էր վարչապետը, հայ-ադրբեջանական նախաստորագրված համաձայնագրում Բաքվում անազատության մեջ պահվող հայերի խնդիրը չներառելու մասին էր։ Որքան ձգվել են 2022-ի գարնանից սկսած համաձայնագրի բանակցությունները, ըստ Հայաստանի ղեկավարի, հասկացել են, որ տեքստում գերիների հարցը ներառելը կարող է մեկնաբանվել, թե նրանց վերադարձը համաձայնագրի ստորագրումից և վավերացումից հետոյի հարցը։
Այդ կանխավարկածով չարաշնորթվելու արդյունքում է, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր մեր 58 հայրենակիցներ վերադարձել են գերությունից։ Եվ եթե հարցը թողնված լիներ խաղաղության համաձայնագրին, դա կարող էր և տեղի չունենալ, և մեծ հավանականությամբ տեղի չեր ունենալ։ Այժմ էլ դիվանագիտական ահռելի աշխատանք է տարվում այդ խնդիրը հնարավորինս արագ լուծելու համար, ինչի արտահայտությունը վերջերս տեսակ։
Ասում է, ամենաշատ գերիները մենք ենք բերել, ամենաշատ գերիները դուք եք տվել, բայց եթե այնպես է ստացվել, որ քո իշխանության օրոք ամենաշատ մարդիկ են գերեվարվել, նախքան ժողովրդի հայտարարելը, որ ամբողջական խաղաղություն ես բերել ու որևէ թուղթ ստորագրել, առաջինը պետք է հումանիտար հարցերը լուծես ամբողջական փաթեթով, ու դա լուծես առանց որևէ բանի դիմաց զիջումների։ Այսինքն հանկարծ այնպես չլինի, որ մենք այս զիջումը պիտի անենք տարածքային, միջանցքը պիտի տանք, որ գերի վերադարձնենք, այլապես Ադրբեջանը անընդհատ տասնյակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կգերեվարի, կասի մինչև այս զիջումը չանեք, չեմ արձակելու գերիներին։
Երբ նախաստորագրված տեքստը հրապարակվեց, վարչապետը հայտնվեց ընդդիմախոսների քննադատության թիրախում, թե Ղարաբաղի հարցը հայ-ադրբեջանական փաստաթղթով փակվում է։ Երեկ վերադարձի թեման բարձրացնելը վտանգավոր համարեց խաղաղության համար։ Հայաստանի ղեկավարը լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված արցախցիների վերադարձի մասին պատկերացումները իրատեսական չի համարում։ Անձամբ ինքը կարծում է, նրանք պետք է տնավորվեն ու ապրեն որպես Հայաստանի քաղաքացիներ։
Ու ընդհանրապես Հայաստանում և Ադրբեջանում հակամարտության մեկնարկից ի վեր փախստական դարձած անձանց վերադարձի թեմայի երկկողմ արծարծումը համարում եմ վտանգավոր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը վնասող գործոն։ Այդ թեմաները արծարծելու երկկողմ փորձերը հենց իրենց փախստականներին ոչինչ չեն տալու։ իսկ պետությունների միջև դառնալու են լարվածության նոր աղբյուր։ Իմ այս պատկերացումը կիսել եմ նաև պաշտոնական Բաքվի հետ։
Թե ինչ արձագանք է ստացել նրա այս դիտարկումը, վարչապետը չբացահայտեց, բայց այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի թեման խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո էլ շարունակեց քննարկվել Բաքվում։ Իսկ Հայաստանը այս խոսույթը տարածքային պահանջ է համարում, քանի որ ադրբեջանցիները արևմտյան Ադրբեջան են անվանում Հայաստանի տարածքի զգալի մասը, իսկ Հայաստան վերադառնալ ցանկացողները իրենք իրենց ոչ թե ինչ-որ ժամանակ Հայաստանում ապրած ադրբեջանցիներ, այլ արևմտյան Ադրբեջանի համայնք են անվանում։
Չէ, պետք է խոսել հակամարտության բոլոր խնդիրների մասին, եթե ուզում եք արդար, համապարփակ, ներառական խաղաղություն։ Եթե խաղաղություն չեք ուզում, կապիտուլացիա եք ուզում, ուրեմն ժողովրդին այդպես ասեք, ասեք ժողովուրդ, կապիտուլացիա է, սա խաղաղություն չի։ Իսկ կապիտուլացիայի մասում ժողովուրդը կասի, համակերպվում է կամ հանդուրժում է կապիտուլացիան, թե չի հանդուրժում։
Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանն ասում է, Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածներն ունեն միջազգայինորեն ամրագրված վերադարձի իրավունք ու ունեն դրանից հրաժարվելու իրավունք։
Եթե մենք կեղծ իրատեսականությամբ առաջնորդվելով հրաժարվենք արդարության հասնելու մեր մղումից, ապա Ադրբեջանը և Թուրքիան կարող են հերթական հանցագործությունները կատարել, հերթական տարածքային զարգացումները իրականացնել արդեն ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հետո փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը կրկին կասի, թե քանի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ուժեղ պետությունները մենք թույլ ենք, իրատեսական չէ, եկեք ժողովրդ համակերպենք, օրինակ Սյունիքը կորցրենք կամ Սևանը կորցրենք։ Դե լավ, Սևանի մյուս ափին կլողակ, մյուս ափին չլողակ, որովհետև իրատեսական չէ Սևանի մյուս ափը հետ դերը։
Վարչապետն ասում էր, Հայաստանն առաջնորդվելու է Ղարաբաղյան շարժումը չշարունակելու տրամաբանությամբ, իսկ իր հետ չհամաձայնողներին կոչ է արել հեղափոխություն անել։
Ժողովուրդը, այսինքն դուք, սիրելի քաղաքացիներ, հեղափոխություն չարեցիք, որովհետև ինձ նման հասկացաք, որ առանց Ղարաբաղի հարցը փակելու խաղաղությունը հնարավոր չէ։
Դու կարող ես անընդհատ բռնապետություն հաստատել երկրում, բանտարկել եւ ասել, տեսեք, իմ նկատմամբ բողոք չկա։ Բողոքը էլ ո՞նց պիտի արտահայտվի, եթե ոչ փողոցներում հազարավորների ներկայությամբ, որոնց դու ուժ ես կիրառում։
Վարչապետը կես ժամում 3 անգամ ասաց, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն է հաստատվել, 1 անգամ որ ողությունը եկել է։ Մինչ վարչապետ Փաշինյանը չի թաքցնում իր ոգևորությունը, Բաքվից կրկնում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանը, որն արդեն տնային առաջադրանք են անվանում՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասին մեկնարկեց Տավուշի գյուղերի հանձնման դեմ բողոքի շարժում առաջնորդած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի եւ մյուսների գործով դատավարությունը, նրանք հիշեցնեմ, մեղադրվում են հաբեկչության իշխանությունը յուրացնելու փորձի մեջ։ Մինչև դատաքննությունը անցած օրերին հրապարակվել էր գործի հիմքում դրված Բագրատ արքեպիսկոպոսին վերագրվող սկանդալային ձայնագրության ամբողջական տարբերակը, որում բարձրաստիճան եկեղեցականը օգտագործել էր գյուլել բարը, իրավապահների կողմից գաղտնալսման մոնտաժված տարբերակի հրապարակումից հետո իշխանությունները դա ներկայացնում էին որպես ընդդիմադիրների ահաբեկչական մտադրությունների ապացույց, ինչը սակայն ըստ էության հերքվեց ձայնագրության ամբողջական տարբերակի հրապարակմամբ։ Այսօրվա նիստի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Երևանի քրեական դատարանում այսօր սկսվեց Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի ու նրա թիմակիցների դատավարությունը։ Մեղադրյալի աթոռին 18 հոգի են, որից երկուսը ազատության մեջ են։ Բագրատ Սրբազանը ևս կալանքի տակ է։ Նրանք մեղադրվում են ահաբեկչության եւ իշխանության յուրացման փորձի համար, մեղքը չեն ընդունում։ Դատական նիստի սկզբում Բագրատ Սրբազանը աղոթք կարդաց, հետո որոշակի հարցերի պատասխանեց, այդ թվում այն հարցին, որ իշխանությունները իրենց անգամ ահաբեկիչ են անվանում, ասաց, իրենք ահաբեկիչ չեն, իսկ նրանք իշխանությունները ահաբեկված են։ Սա առաջին նիստն է եւ ըստ էության տեխնիկական հարցեր քննարկվեցին, մեղադրյալները ներկայացան, Բագրատ Սրբազանը ներկայանալիս երբ հարցրեցին, թե ինչ բնակության հասցե ունի, ասաց, Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։
Ապինում չդատապարտված, երբեք հնարավորությունը չեմ ունեցել։
նաև խոսեց իր աշխարհի նախկին անվան եւ ներկայիս անվան մասին։
Ես 1995 թվականին ծրագրավորվել եմ ողջորական, ստացել եմ Բագրատ անունը, 22 տարի եմ, որ ես Բագրատ ռադիոսկոպոսն եմ, դեպոթար Փարի հարգանքի մասին, որովհետեւ ես ստիպված չունեմ այդ դեպքում։ Վազգեն Գալստանյանը 95 թվականին մահացել է։
Բոլոր մեղադրյալները եւ նրանց փաստաբանները ներկայացան, դրանից հետո փաստաբանները, այդ թվում լրագրողները, բարձրացրեցին դատական նիստերի դալիճը փոխելու հարցը, քանի որ այն շատ փոքր էր, լեցուն էր, ոստիկաններով շատ ոստիկաններ էին ներկայացված, այն աստիճանի, որ լրագրողների նստելու տեղ չկար, դատավորը ասաց, որ կքննի այս հարցը եւ դատական նիստերի վերջում էլ հայտարարեց, որ հաջորդ դատական նիստը այլ դատարանում կանի, կտեղափոխի Շենգավիթի դատարան։
Մյուս դալիճը անհանգում է փորձը
Երկու ամիս առաջ իրավապահները հայտարարեցին, որ նոր հանցագործություն են բացահայտել հաբեկչության փորձ, դրանում մեղադրեցին Սրբազանին եւ նրա թիմակիցներին։ Բագրատ Սրբազանը, հիշեցնեմ, անցած տարվանից փողոցային պայքարի է ելել եւ պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Քնչականը տարածեց իր բնորոշմամբ տարբեր ապացույցներ, այդ թվում ձայնագրություններ, որում լսվում էին որոշակի ձայներ, իրավապահներն ասում են նաև այդտեղ Բագրատ Սրբազանի ձայնն է գյուլելու, սպանելու մասին, եւ ընդ գլխավոր դատախազը հանրայինի եթերից հայտարարեց, որ ծանրակշիռ են ապացույցները եւ այդ խումբը պետք է հասներ ընդհուպ վարչապետին։ Հետո արդեն երբ քրեական գործի նախաքնությունը ավարտվեց, այն հանձնվեց փաստաբաններին, փաստաբաններն ուսումնասիրեցին եւ իրենց կասկածները հայտարարեցին, որ ի սկզբանե էին հայտարարում, որ այդ ձայնագրությունները կեղծ են, մոնտաժված են, եւ հիմա պնդում են արդեն, որ իսկապես մոնտաժված են, սղագրությունները եւ ձայնագրությունները չեն համապատասխանում միմյանց, գյուլելու մասին արտահայտությունը բացարձակ չի վերաբերում այս իշխանություններին։ Մինչեւ այս դատական իստի մեկնարկը մենք զրուցեցինք փաստաբան Հովհանես Խուդոյանի հետ։
Գնդակահարության վերաբերյալ դրվագներ, որ այդ արդեն շատ քարոշչական նպատակներով օգտագործվեց եւ նաեւ օգտագործվեց հենց ազգային ժողովի, հենց գլխավոր դատախազի կողմից եւ քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից։ Իրենք դա փորձում էին ներկայացնել, որ պլանավորվում է գործող իշխանության ներկայացուցիչների գնդակահարել կամ առանձին անհատներ դա միջել ծաղկացնում էին, ներկայացնում էին, որ պատրաստվում են քաղաքացիներին առանձին շուրջ հենց հաշիվ տալու պատական մարդկանց գնդակահարել, վերջում պարզվեց, որ այդ խոսակցությունը ապագայի պետության վերաբերյալ մահապատիժ ունենալ չունենալու պետությունի չորացելու վերաբերյալ խոսակցություններ են։
Բագրատ Սրբազանի փաստաբանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ դատավորը նաև պետք է խափաման միջոցի հարց քննի, ժամկետը ըստ էության մինչև օգոստոսի 25-ն է, պետք է որոշի կամ նրանց թողնել կալանքի տակ կամ ազատ արձակել։ Արդյոք վստահում են Կարեն Ֆարխոյանին, դատավորին, Հովհանես Խուդոյան ասաց, դեռևս որևէ բան չեն կարող ասել, բայց այնուամենայնիվ Կարեն Ֆարխոյանի հետ կապված դրական ակնկալիքներ չունեն։
Չեմ շտապի գնահատական տալ, բայց ամեն դեպքում հաշվի առնելով օրինակ նույն Միքայել Սրբազանի գործով դատանի հայտարարել որոշումը միջին ցանրության արարքի վերաբերյալ, երբ որ դատական պրակտիկայում բոլորը անխտիր նախկինու մեթոդվածով կալանքից ազատված են եղել, ի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքը հասկանում ենք, որ նաև այս գործով առանձնահատուկ խիստ ազդեցության տակ դատանը լինելու է։
Հաջորդ դատական նիստը վաղն է, արդեն ոչ թե կենտրոնի դատարանում, այլ Շենգավիթի դատարանում, ժամը 2:30-ին։
Շարունակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Սաչապահյանի դատավարությունը բարձրաստիճան հոգևորական կալանքի տակ է, նա մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչանելու համար, գործի հիմքում նրա հարցազրույցներից մեկն է, որում իրավապահները հանցակազմ տեսան միայն այն ժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանը արշավ սկսեց հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Այսօր Սրբազանի գործով արդեն երրորդ նիստն էր, նախորդ լսումների ժամանակ դատարանը մերժել էր թե նրա կալանքը փոխելու, թե գործը Շիրակի մարզի առաջին Ատյանի դատարանին փոխանցելու, թե քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Դատավարության Անուշ Մկրչյանն է հետևել։
Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով դատական նիստն այսօր մեկնարկեց մեղադրանքի ներկայացմամբ։ Մեղադրող կողմի ելույթից հետո պաշտպանական կողմը կարճ արձագանքեց. Պատժվում է ազատ խոսքը։
Պարբերաբար հրապարական ելույթներով հանդես գալով զանգվածային լրացուցիչ միջոցներով ունենալով մեծ թվով հետևորդներ եւ հետեւաբար նաեւ իր խոսքով հասարակության անդամների վարկագիծն ուղղելու զգալի հնարավորություն, համաձայն չլինելով ներքին եւ արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ կառավարության դիրքորոշումների հետ, օգտագործելով զանգվածային լրացուցիչ միջոցները,
տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաները, նախ 2024 թվականի փետրվարի 3-ին, ապա նաև 2025 թվականի հունիսի 21-ին ցանկացային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին տված հարցազրույցների ընթացքում հնչեցրել է իշխանությունը զավթելու նուված հրապարակային կոչը։
Պատվարժան դատարան, մեր պաշտպանյալը չի ընդունում իրեն առաջադրված է Սապուրինի մեղադրանքը։ Մենք պաշտպաններով հանրային հարթակում, հիմա նաև դատարանի առջև, այս մեղադրանքը հիմնավորելու փորձը գտնում ենք, որ ապօրինի է եւ անհիմն է, եւ այս տվերում է պետությունը առավելապես, քան հիմնավորում է մեղադրանքը։
Աճապահյանը մեղադրվում է իշխանության զախտման կոչի համար։ Մեղադրանքի հիմքում նրա մեկ տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին։ Ընդ որում, մեկ տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել և գործ չէր հարուցել։ Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այս հայտարարությունը արել է նաև 2025 թվականի հունիսին։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Միքայել Սրբազանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատաձ զրկում։ Ապացույցների հետազոտումը այսօր սկսվեց դատախազության կողմից ներկայացված մի տեսանյութով, այնտեղ գալա հեռուստաընկերության միկրոֆոնը շատ հստակ երևում է սեղանի վրա, սակայն տեսանյութի հենց սկզբում երևում է, որ ներկա են այնտեղ ավելի քան 10 մարդ։
Տեսակության 17-րդ րոպեի 15 վայրկյանից սկսած մինչև 21-րդ րոպեի 13-րդ վայրկյանը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքիեպիսկոպոս Աջապայանի կողմից կատարվում է հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն։
Ուրեմն մեզ վերջին 6 տարվա, միայն 6 տարվա, այն դառնա 6 տարվա գործունեությունների պարզապես ես ինչ եմ ասում։ Հարկանա մասի բացի պատմական վերաշրջանի, պատերազմյուններին ասեմ, հիմնականներին ասեմ, Քոչարյանին եւ Սերժին։
Հենց այս տեսանյութը մեկնաբանելիս դատախազությունը նշում էր, որ հենց այստեղ Սրբազանը խոսում է հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, փաստացի պնդում էին, որ հենց այս տեսանյութով է նա կոչ անում հեղաշրջման։ Մինչդեռ պաշտպանական կողմը հակադարձում է, տեսանյութից երևում է, որ խոսքը ոչ թե հանրությանն էր ուղված, այլ սենյակում ներկա գտնվող մարդկանց։
Սրբազանի խոսքը թեև ձևականը
Այս տեսանյութը հետազոտելիս ինքը Սրբազանն էլ տեղից արձագանքեց, որ հենց հիմա էլ իր սեղանին դրված է մի քանի միկրոֆոն, ինքը սակայն հարցազրույց չի տալիս։
Համապատասխան տեսախոսը ներողություն, ի՞նչ գործուն է այդտեղ, հարցազրույց չի, սա դատավարությունը, ի՞նչ գործուն է այդտեղ Gala TV-ի համապատասխան տեսախոսը, Gala TV-ի միկրոֆոնը։
Այսօրվա դատականիստի ընթացքում եւս մի քանի տեսանյութ հետազոտվեց, Newsem-ին տված հարցազրույցից կադրեր, 24 News-ի տեսանյութը նաև հետազոտվեց, ինչպես նաև ներկայացվեց ամբողջ քնչական գործողությունների ընթացքը, ինչը փաստաբանական թիմի պնդմամբ տեղի է ունեցել լրջագույն խախտումներով։ Ակնկալվում էր, որ այսօր պետք է նաև ներկայացվի մեկ այլ ապացույց Սրբազանի օրագիրը նախորդ նիստի ժամանակ քննարկվում էր արդյոք դռնբաց թե դռնփակ պետք է այն ներկայացվի, որոշում կայացվեց դռնբաց ներկայացվել, սակայն այսօր աշխատանքային օրն ավարտվեց եւ հաստացի օրագիրը չներկայացվեց։ Ավելացնեմ, որ այս փուլում Սրբազանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, սակայն նիստերի ընթացքում իր դիրքորոշումն է հայտնում պարբերաբար փաստաբաններին լրացնելով, նա շարունակում է պնդել, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում եւ ավելի քան վստահ է, որ այս ամենը տեղի է ունենում իշխանության հրահանգով։ Դատավարությունները սովորաբար անցնում են լեփլեցուն դահլիճում, ներկա են լինում եւ հոգեվորականները, եւ խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, եւ պարզապես Սրբազանի աջակիցները։
Վարչապետի ավտոշարասյան կողմից մահացու վրա էրթի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի գործով դատական գործընթացը ըստ էության ավարտվեց։ Գործով անցնող միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը դատապարտվեց ընդամենը 1.5 տարվա ազատազրկման։ Այս ընթացքում Փաշինյանը մի դեպքում մահացու վթարի պատճառ դարձած իր ավտոշարասյունը համեմատեց ավտոբուսի հետ, մեկ այլ դեպքում ասաց, թե դա եղել է ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, այլ Հայաստանի վարչապետի շարասյունը։ Փաշինյանի արդարացուներին զուգահեռ այդպես էլ անհասկանալի մնաց ուրեն անհետացել վարչապետ Փաշինյանի ավտոշարասյան մեջ եղած ռադիոկապի ձայնագրությունները, որոնք կարող էին դեպքին ու դրան հաջորդած վարկյանների մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ տալ։ Հղի կնոջ մահվան գործով Փաշինյանը նույնիսկ որպես վկայ չի ներգրավել, այդպես էլ չի պարզվել վթարի պահին արդյոք նա տեղյակ է եղել դրա մասին, եթե այո, ինչ գործողություններ է նախաձեռնել իր մեքենայից, արդյոք հրահանգներ են հնչել Շարասյան մյուս մասնակիցներին։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը բողոքարկելու է Արամ Նավասարդյանին ընդամենը 1.5 տարով ազատազրկելու դատարանի որոշումը, նրանք ավելի վաղ պահանջել էին Փաշինյանի Շարասյան մեջ ընդգրկված ոստիկանության մայորին դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Տարիներ ձգված դատավարությանը Նարինե Ղալեչյանն է հետևել։
3 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում վարչապետի Շարասյան ուղեկցող առաջին մեքենայի հարվածից մահացած 28-ամյա հղի կնոջ գործով դատավարությունն ավարտվեց։ Դատարանը 3 վճռեց կնոջը մահացու վրա երթի ենթարկած վարորդին, ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանին, ազատազրկել 1 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Պատիժը կրելուց հետո Նավասարդյանը ևս 1 տարի 6 ամիս էլ մեքենա վարելու իրավունք չի ունենա։ Ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը չի ընդունում մեղքը։ Դատավարության երկու կողմերն նել դժգոհ են, բողոքարկելու են վճիրը։
Նշանակվել է ակնհայտ մեղմ պատիժ, ուժող կողմը դժգոհ է եւ միանշանակ բողոքարկելու ենք։
Պարտադիր բողոքարկելու ենք, քեզ գործով այնքան կոպիտ դատավարական սխալներա թույլ տրվել։
Գործով միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը կշարունակի մնալ ազատության մեջ, պատիժն ուժի մեջ կմտնի, երբ բողոքարկման բոլոր փուլերը սպառվեն։ Այդ ընթացքում կպահպանվի նրա խափանման միջոցը ստորագրությամբ երկրից չհեռանալը։ Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը, որ երեկվա նիստին հիվանդության պատճառով ներկա չէր, այսօր ազատությանն ասաց. 1 տարի 6 ամիսը ոչ միայն մեղմ պատժամիջոց է, այլև խնդրահարույց է, որովհետև հստակ ենթատեքստ ունի։
Մինչև 2 տարի պատիժները հնարավոր է այլ պատժատեսակով փոխարինել։ Մանավանդ տվյալ պահին գործող քրեական զգիչ այդպիսի լայն հնարավորություններ են ընձեռում։ Եվ դժոխ կողմը այդ մտավախությունն ունի, որ մինչև 2 տարի պատիժ նշանակել, այսինքն տարի 6 ամիս պատիժ նշանակելով կա որոշակի ներքին պայմանավորվածություն, որ հետագայում պատժատեսակի փոփոխության գնամ։ Սա հնարավորություն է տալու, որպեսզի Արամ Նավասարդյանը առհասարակ պատիժ չկրի։
Դատարանը դեռ անցած ամիս էր մեղավոր ճանաչել վարորդ Արամ Նավասարդյանին ճանապարհային կանոնների խախտմամբ մահվան ելքով վրայերթի և դեպքի վայրը լքելու համար, իսկ պատժաչափը հրապարակվեց 3։ Ըստ գործով փորձաքննության, Նավասարդյանը խաչմերուկ է մտել 108 կիլոմետր ժամարագությամբ թույլատրելի 100-ի փոխարեն։ Մեղադրող դատախազը պնդում է, եթե արագությունը գերազանցած չլիներ, կկարողանար արգելակել։ Համացանցում տարածված կադրերից, սակայն, երևում է, որ ոչ միայն Շարասյան առջևի մեքենան չի կանգնում, այլև նրա հետևից գնացողները։ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը պնդում է, սա ապորինի մեղադրանք է, դատը վճիռնել ասած բողոքարկելու է, որովհետև նախ գործը հսկող դատախազն է արգելել, որ քննի չփորձագետին հարց ուղի, թե Արամ Նավասարդյանի երթևեկության համար վտանգի պահը երբ է առաջացել։ Հետո իրենք են զրկվել փորձագետին այդ հարցը տալու իրավունքից։ Սա ըստ Բալոյանի այս գործով գլխավոր խախտումներից մեկն է։ Բացի այդ,
3 փորձագետի եզրակացություն կա, որ խաչմերուկը կարգավորող տեսուչը չեկի խախտում թույլ չի տվել։ Եթե չեկի խախտում թույլ չի տվել, ուրեմն Արամ Նավասարդյանը կոպիտ ասած խաչմերուկը մուտ գործեր կանաչ լույսի տակ։ Տեսուչի ռանգով Նավասարդյանի մեղադրանքի մեջ նշված է, որ Սոնան խաչմերուկը մուտ գործեր լուսացուցի կանաչ լույսի տակ և ճանապարհը հատել է հետիոտային անցումներով։ Ես մեռա բացադրելով ասում եմ, եթե խաչմերուկում կարգավորող կա, չի գործում լուսացույցեր լույսը։
Դատաքննության 3 տարիների ընթացքում Նավասարդյանի փաստաբանները պնդում էին Սոնա Մնացականյանն է խախտել կանոնները, անցնելով կարմիր լույսի տակ և չհետևելով կարգավորողի ազդանշանին։
Չենք ընդունում Արամ Նավասարդյանի վերաբերյալ կայացած վերդիկտը։ Ամեն դեպքում կխնդրենք նաև հաշվի առնելով Արամ Նավասարդյանի անձը և այն ողջույնս վերջո ճանապարհին երթևեկության կոպիտ խախտումներ թույլ չի տվել, քննարկել այն հարցը, որ հնարավոր է վերջինիս պատժի կրումը փորձաշրջան նշանակելով, այսինքն հասարակությունից չմեկուսացնելով։
Կնոջ ընտանիքը 3 տարի անընդմեջ հակառակն է պնդում, եթե խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, Սոնա Մնացականյանը ինչպես կհայտնվեր խաչմերուկի վտանգավոր գոտում։ Մինչև վարորդի փաստաբանները պնդում են, թե Նավասարդյանը ճանապարհը կարգավորող տեսուչի հրահանգով է մտել խաչմերուկ, դուժող կողմը հարցնում է, իսկ տեսուչին ով է հրահանգել։ Ըստ Ռաֆի Ասլանյանի, այդ ու մի շարք այլ հարցերի պատասխաններ կտային Շարասյան ռադիոկապի ձայնագրությունները, որոնք սակայն ըստ ոստիկանության բացատրության տեխնիկական խոտանի պատճառով չեն պահպանվել։ Ասլանյանը սա համարում է դիտավորություն, որպեսզի Շարասյան ղեկավար կազմը պատասխանատվությունից ազատվի։
Այս իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ արդարադատությունը իսկապես գոյություն չունի։ Ամեն ինչ արվեց, որպեսզի Սոնա Մնացականյանի վերաթի մեջ մեղավոր կամ որոշակի մասնակցություն ունեցող անձի ձեռք պահվեն քրեական պատասխանատվությունից կամ ձևական քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն։
Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը դատարանից պահանջել էր 4 տարվա ազատազրկման ենթարկել վարորդ Նավասարդյանին և 10 միլիոն դրամ պահանջել նրանից որպես գույքային վնաս։ Ներկայացված փաստաթղթերով այդ գումարը ներառել է հուղարկավորության, գերեզմանի և հուշակարի ծախսերը։ Մեղադրալի փաստաբանները 3 դատարանում հայտարարեցին, ներկայացված ծախսերն ուռճացված են։
Կառավարության որոշման համաձայն 1 անձի հողահատկացում արվում 1 մետրը 2.5-ի վրա։ Հիմա ձեր այս արժեքը, որ բերել ներկայացրել եք այս ցավալի աշխատանքների համար, ուր մնաց և ուր մնաց 1.5-ի վրա հատկացված գերեզմանի։ Այս ներկայացված փաստաթղթերի 5 տապանակար։
Իմ ներկայացած փաստաթղթերում կողքի տապանակարների մասին բացարձակ խոսք չկա, խոսքը վերաբերում է մենակի աղջկան։
Հայրը Մացակ Մնացականյանը, որ դժվարությամբ էր խոսում այս մասին, ասաց, եթե գումարն ուռճացված են համարում, կարող են նվազեցնել այն։ Շարունակեց, իր համար ծանր է խոսել հուղարկավորության ծախսերից, դժվարությամբ գտած սպիտակ դագաղի արժեքից և այլն։
Ոչ է ասել,
Փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանն այսօր ազատությանն ասաց, Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի համար գույքային այդ վնասի պահանջը դատավարական իմաստով է կարևոր։ Հետագայում, եթե Նավասարդյանի նկատմամբ համաներում կիրառվի, գույքային վնասի փոխհատուցման հարցը առանցքային նշանակություն ունենալու։
Հետագայում, երբ համաներում է կիրառվում, գույքային վնասի առկայությունն է որոշվում, այսինքն, օրինակ 2013 թվականի համաներում այդպեսին էր, եթե նյութական վեճ չկա, ապա համաներումը կիրառվել է, եթե կա, ապա կիրառվել չէ։ Սա նաև հեռահար նպատակներ ունի։ Դժոխ կողմը կարող էր առհասարակ գույքային հաշ չներկայացնել, բայց հետագայում համաներման ընդունման պարագայում սա բարենպաստ վիճակ էր ստեղծելու մեղադրելի համար։ Բացի այդ, ուժող իրավաճորդի մոտեցումը հետևյալն է, եթե նույնիսկ բռնագանձում լինի, ապա գուցե նա տնօրինի բոլորովին այլ եղանակով, օրինակ բարեգործական նպատակներով։
Մահացած հղի կնոջ ընտանիք պահանջել էր 4 տարվա ազատազրկում Արամ Նավասարդյանի համար և 10 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Դատարանը չբավարարեց նրանց այս պահանջները, բայց որպես վնասի փոխհատուցում Արամ Նավասարդյանից կբռնագանձվի 10 միլիոնի փոխարեն 4 միլիոն դրամ և 834,000 դրամ էլ փորձաքննության ծախսերը հոգալու համար։ Սոնա Մնացականյանի հայրը 3 դատարանից հեռացավ գլխիկոր։
Իմ հույսերը ավելի շատ էին, որ իրոք արդարադատություն կլինի, բայց հիմա համոզված եմ, որ չկա այդ արդարադատություն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռ
Փողոքի ակցիաների հանրային մեծ աղմուկի ուղեկցությամբ կալանավորված արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանն էլ արդեն 5 օր է հացադուլի մեջ է, նշան իր դեմ իրականացվող իրավական գործընթացներին։ Նա մեղադրվում է բարեկամի տունը կողոպտելու, նոժանդակելու համար։ Միջդեռ ոչ միայն ինքն է հերքում իրեն վերագրվող հանցանքը, այլև կողոպտված բարեկամը։ Ուլուբաբյանը պնդում է, որ գործը սարքված է, ոստիկանատանն իրեն խոշտանգելով փորձել են խոստովանական ցուցմունքներ կորզել։ Ոստիկանների կողմից խոշտանգվելու գործը տեղից չի շարժվում ամիսներ անց, երբ այդ հանցագործության մասով այդպես էլ մեղադրյալներ չեղան, արցախցին է հայտնվել բանտում։ Կարինե Սիմոնյանն է հորդում։
Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանն արդեն 5-րդ օրն է հացադուլի մեջ է Վանաձորի կալանավայրում։ Նա, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ իրավապաններին էր մեղադրում խոշտանգումների մեջ, արդեն մեկ ամիս կալանավորված է իր բարեկամների տան վրա կատարված ավազակային հարձակման նոժանդակելու մեղադրանքով։ Փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը նրան այցելելուց հետո ազատությանն ասաց, Տիգրանը մտադիր է շարունակել հացադուլը։
Այո, այժմ նա գտնվում է հացադուլի մեջ, ջրադուլ չի արել, չի հայտարարել ջրադուլի մասին, բայց հացադուլի մեջ է եւ հայտնեց ինձ, որ այս ամենի համար, այսինքն անարդարության համար, ինքը մինչև վերջ կմնա հացադուլի մեջ եւ հացադուլից դուրս չի գա։ Ասում է, ես ինձ երբեք մեղավոր չեմ ճանաչի, ես մինչև վերջ հացադուլս կպահեմ, մինչև ինչ որ մի բան չփոխվի իմ գործով, որովհետեւ ես մեղավորություն ընդհանրապես չունեմ։
Իրավապանները հավաստիացրել են, թե գործը շուտով կհասնի դատարան, բայց փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանի խոսքով նախաքննությունը կարող է ավարտվել ապացույցների բացակայությամբ։
Ոչ մի քեր ուղղակի ապացույց չկա այդ գործում։
Միակ ապացույցը մի կնոջ ցուցմունք է, որը նախ ջարդել է ամուսնու ծնոտը, հետո հայտնվել ոստիկանությունում։ Հենց այնտեղ էլ հիշել է, ինչպես էր ամուսինը Տիգրանին գովաբանում, իբրև թե նա չէր մատնել ավազակներին, ասում է փաստաբանը։
Այսպիսի բարակապակցությամբ, որ հալալա Տիգրանին, որ Տիգրանը մեր անունները չի տվել, իբր թե այդ տղամարդը իր կնոջն է ասել, թե ինչու է այդ ժամանակ, երբ որ այդ իր կողմից կատարված հանցագործությունից հետո դրա մասին հայտնում, մեզ դա հայտնի չէ։ Այսինքն իր կինը կարող էր միջդեռ այդ մարդուն հետո խփելը, կարող էր հանգիստ գալ ոստիկանություն և հայտնել այդ ամենի մասին, թե ինչու հիմա է բացահայտում, դա էլ մեր համար գաղտնիք է։
Այսինքն կնոջը հայտնի է եղել, թե ով է Տիգրանը, ում ասում է խոսքը, ինչ հանցագործության մասին է խոսքը։
Չէ, ինքը Տիգրանին անձամբ ինքը հայտնեց, նաև որ Տիգրանին ընդհանրապես չի ճանաչում, տեսած չկա, ուղղակի միայն իր ամուսնուց լսեց, որ իբր թե հալալա Տիգրանին, որ մեր անունը չի տվել։
Ուշագրավ է, որ հետախուզման մեջ գտնվող 4-րդ մեղադրյալը հենց այն տղամարդն է, որի ծնոտը ջարդել էին։ Նա ըստ փաստաբանի անհասկանալի ձևով անհետացել է հիվանդանոցից, իսկ քնչական կոմիտեից հրաժարվում են մանրամասներ հայտնել։ Արդյոք նա իսկապես անհետացել է, թե իրավապահներն են թաքցնում նրան, ինչպես կասկածում է կալանավորված Տիգրան Ուլուբաբյանը։ Հայտնի չէ նաև Տիգրան Ուլուբաբյանի դեմ ցուցմունք տված կինը մեղադրյալ է ամուսնուն հարվածելու և վնասվածքներ պատճառելու համար, թե ոչ։
Որպեսզի չգա և լրացուցիչ ցուցմունք չտա այդ կապակցությամբ և չհերքի իր կնոջ տված ցուցմունքը։ Եվ կոնկրետին պաշտպանյալ ասում է, որ դա դիտավորյալ է թաքցրած գնելին։
Ավազակային հարցակումից տուժած ընտանիքը, Տիգրանի արցախցի բարեկամները հրաժարվում են հավատալ, որ Տիգրանը կարող էր նման բան անել։ Այս ամենը տեղի է ունեցել դեռ գարնանը, երբ դիմակավորված անձինք մտել էին բնակարան, ատրճանակներով սպառնացել կնոջն ու երեխային, վերցրել զարդերն ու անհետացել։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը բարձրաձայնում էր, թե Լոռու մարզի ոստիկաններն իրեն խոշտանգել են, ստիպել խոստովանական ցուցմունք տալ։ Դրանից հետո հարուցվեց քրեական գործ, եղան բողոքի ակցիաներ ու ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջներ։ Ամիսներ անց, երբ խոշտանգումների գործում այդպես էլ մեղադրյալներ չեղան, նա հայտնվել է բանտում ավազակային հարցակման նոժանդակելու մեղադրանքով։
Սոպրենք է, դեզ դեղի չապրենք։
Ունց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում հունց ապրիլին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Այժմ էլ Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող վճռորոշ իրադարձությունների մասին երեք սպիտակ տան կայացավ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը Եվրոպացի մի շարք առաջնորդների մասնակցությամբ, որոնք եկել էին աջակցելու Զելենսկուն։ Ի տարբերություն Փետրվարի անձախողված բանակցություններին, այս անգամ հանդիպումն առանց հրապարակային վեճերի փոխադարձ մեղադրանքների անցավ։ Ավելին, Թրամփը հյուրերին ընդունում էր ժպիտը դեմքին, խոստանալով անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Կիևին։ Սպիտակ տան ղեկավարը բացի այդ հայտարարեց Պուտինի և Զելենսկու դեմարդեմ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Ռուս-Ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու հարցով երեք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բանակցությունների այս պահին հայտնի գլխավոր արդյունքը թերևս Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպումն է։ Վլադիմիր Զելենսկիի, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի և եվրոպական 5 այլ երկրների առաջնորդների հետ Սպիտակ տանը կայացած բանակցություններից հետո ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մոսկվա է զանգահարել և, ինչպես գրել է իրեն պատկանող Truth հարթակում, սկսել զբաղվել Պուտին-Զելենսկի հանդիպման կազմակերպման հարցերով։
Այդ հանդիպումից հետո երկկողմ հանդիպում կլինի, որին կմասնակցեմ նաև ես։ Արդեն շուրջ 4 տարի շարունակվող պատերազմի համար սա շատ լավ առաջին քայլ է։
Կրեմլը հնարավոր հանդիպմանն առայժմ չի անդրադարձել։ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը միայն հայտնել է, թե հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահները կողմ են արտահայտվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների միջև ուղիղ բանակցությունների շարունակությանը, ու հավելել քննարկել են ռուսական և ուկրաինական կողմերի ներկայացուցիչների մակարդակը բարձրացնելու հնարավորությունը։ Կիևը պատրաստ է բանակցել ցանկացած ձևաչափով, սակայն միայն առաջնորդների մասնակցությամբ։ Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո հայտարարեց Վլադիմիր Զելենսկին.
Որևէ ժամկետ չկա, մենք վերահաստատել ենք, որ պատրաստ ենք հանդիպել։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ավելի քան 20 րոպե անց հարցազրույց է տվել, հայտարարելով, թե առաջնորդների ցանկացած շփում պետք է մանրամասն նախապատրաստվի։ Հարևան երկրի վրա հարձակված պետության արտաքին գերատեսչության ղեկավարը վրդովվում է, որ Վաշինգտոնում Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների մասին հայտարարություններ արած առաջնորդները Ռուսաստանի անվտանգության մասին չեն խոսել։ Առանց Ռուսաստանի անվտանգային շահերը հարգելու, առանց Ուկրաինայում ապրող ռուսների ու ռուսախոսների իրավունքներն ամբողջությամբ հարգելու երկարաժամկետ համաձայնությունների մասին խոսք չի կարող լինել, որովհետև կարգավորման շրջանակում հենց այս պատճառներն են պետք անհապաղ չեզոքացնել։
Именно эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования։
Մինչ այդ արևմուտքում հնարավոր հանդիպման վայրն են քննարկում, այն չեզոք երկրում կանցկացվի, հայտարարում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Փարիզը Շվեյցարիայի տարբերակն է առաջարկում, պաշտոնական Ժնև նարձագանքում է, պատրաստ են հյուրընկալել նախագահներին։ Ռոյթերսն էլ հղումանելով Սպիտակ տան իր անանուն աղբյուրին գրում է, հանդիպումը գուցե Հունգարիայում կայանա։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների առանցքային թեման Ուկրաինային անհրաժեշտ անվտանգության երաշխիքների հարցներ։ Վերջին օրերի հիմնական զարգացումը Միացյալ Նահանգների հայտարարությունն է, թե պատրաստ են մասնակցել այդ երաշխիքների տրամադրմանը։ Թե ինչտեղ կունենան դրանք, ինչպիսի մեխանիզմներ կգործեն, դեռ հայտնի չէ։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը ավելի վաղ հայտարարել էր. Ռուսաստանը համաձայնել է թույլատրել Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի նման երաշխիքներ տրամադրել։ Հենց այս հոդվածն է սահմանում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա հարձակումը համարվում է հարձակում դաշինքի բոլոր պետությունների վրա։ Մենք արդեն աշխատում ենք երաշխիքների բուն բովանդակության վրա, X-ի իր էջում գրել է Ուկրաինայի նախագահը, հավելելով, որ առաջնորդների մակարդակով բանակցությունները շարունակվում են։ Միացյալ Թագավորության պաշտպանության շտաբի պետն էլ այսօր Վաշինգտոն է մեկնում քննարկելու անվտանգության երաշխիքների հարցը։ Եվրոպացի առաջնորդների հետ բազմակողմ հանդիպումից առաջ ԱՄՆ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ընդունեց։ Ամիսներ առաջ նույն վայրում նրանց հանդիպումը աղմկահարույց ընթացք ունեցավ։ Այս անգամ ըստ փորձագետների այն շատ ավելի դրական էր։ Նախագահներն անգամ կատակներ արեցին։ Լրագրողներն առաջնորդներից նաև անվտանգության երաշխիքների մասին էին ուզում մանրամասներ պարզել։ Երբ խոսքն անվտանգությանն է վերաբերում, մեծ օգնություն կլինի, լավ կլինի, նրանք պաշտպանության առաջին գծում են, որովհետև նրանք են Եվրոպան, բայց մենք նրանց նույնպես կօգնենք, կներգրավվենք։ Եվրոպացի առաջնորդները պատերազմն ավարտելու հնարավոր գործարքի վերաբերյալ ավելի զգույշ են արտահայտվում ու հրադադարի անհրաժեշտության մասին հայտարարում։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն գծեց, չի պատկերացնում հաջորդ նման հանդիպման անցկացումն առանց հրադադարի։ Եկեք աշխատենք այդ ուղությամբ, եկեք փորձենք ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, որովհետև մեր այսօր գործադրած ջանքերի հաջողությունը կախված է առնվազն հրադադարից։ Էմանուել Մակրոնն էլ ֆրանսիական հերոստահալիքներից մեկին տված հարցազրույցում շեշտեց, անվտանգության առաջին երաշխիքն ուժեղ ուկրաինական բանակն է, հետո արդեն, ինչպես կոչում են, վստահության ուժերը, ըստ էության այժմ հենց դրա վերաբերյալ հարցերն են քննարկվում։ Բրիտանական, ֆրանսիական, գերմանական, թուրքական և մյուս ուժերը պատրաստ են գործել ոչ թե առաջնագծում, ոչ թե պրովոկատիվ եղանակով, այլ օդում, ծովում ու ցամաքում վստահություն ապահովեն։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարում է, եթե խաղաղության հաստատումից հետո Ռուսաստանը դարձյալ հարձակվի, այդ ուժերը մարտի մեջ կմտնեն։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պատերազմում են արդեն 3.5 տարի։ Ըստ Ռոյթերի, Ռուսաստանն այս պահին վերահսկում է 114,500 քառակուսի կիլոմետր ուկրաինական տարածք, ներառյալ Ղրիմը կամ Ուկրաինայի ընդհանուր տարածքի 19%-ը։ Բանակցությունների գլխավոր հարցերից մեկն էլ Ռուսաստանի հետ հնարավոր տարածքային փոխանակումն է։ Եվրոպացի առաջնորդները հայտարարում են, Ուկրաինան ինքնուրույն պետք է որոշում կայացնի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, միշտ կա մինչ կառավարությունը տարբեր առիթներով գյուղատնտեսության զարգացման ու աջակցության ծրագրերի մասին է հայտարարում խոշոր եղջերավոր կենդանիների գլխաքանակը շարունակում է նվազել։ Վերջին թվերը փաստում են, վերջին 5 տարիներին անասունների գլխաքանակը կրճատվել ավելի քան 22%-ով, թվերը նվազում են գրեթե բոլոր մարզերում։ Ազատության հետ զրույցներում անասնապահները շարունակական անկման տարբեր պատճառներ են թվարկում Ադրբեջանի հետ սահմանային խնդիրների հետևանքով, արոտավայրերի անհասանելիությունից մինչև ներքին շուկայական հարցեր ու ցածր եկամտաբերություն։ Շիրակի մարզում այլ խնդիր են մատնացույցանում, տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Շիրակի մարզում արդեն մի քանի տարի անընդմեջ թե խոշոր թեմաներ եղջերավոր անասնագլխաքանակի անկում է գրանցվում։ Այս տարվա հունվարի 1-ի տվյալներով մոտ 3,000-ով պակասել է խոշոր, 2,000-ով էլ ոչխարի գլխաքանակը։ Ինչու են գյուղացիները հրաժարվում անասուն պահելուց, մարզի գլխավոր գյուղատնտես Ռոման Համայակյանը մի հիմնական խնդիր է առանձնացնում։
Ցավերի նվազումը հիմնականում կապված է գյուղերում աշխատուժի բացակայության հետ, գոմելում աշխատողների պակասը, հովիվների պակասը։
Ազատությունը աշնանը հովիվների խնդրին անդրադարձել էր։ Բասեն գյուղում, օրինակ, երկար ժամանակ հովիվ չգտնելուց հետո գյուղի տղամարդկանց գրաֆիկն էին կազմել, թե ով որորն է հոտը արոտ տանելու։
Սասունը ցուցակը գրեց հարգեստյա լույսի ստոլբին, ամեն մարդ իր հերթեջի դե խոսքի, ես այսօր գործ ունիմ, խնդրեմ գնդից դե ով է։
Ես 30 ադունի մի ռեկոր եմ երթեմ, մեկը 10 ադունի մի օր մերթեմ, պես հադով էլի 10 ադը մի օր մե։
Ոչխար չունիմ, ես հերթով երթելումա ոչխար չեմ պայում։
Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսը հավելում է, որ Շիրակում առհասարակ ոչ միայն հովիվների, այլ նաև դաշտերում բերք հավաքողների պակաս կա։ Գյուղացին, որ պատրաստ է ամեն անասունի համար 12,000 դրամ վճարել, այդպես էլ չի կարողանում հովիվ գտնել։ Արդեն մի քանի տարի է մարզի բոլոր համայնքներն են հովիվ փնտրտուքի մեջ։
Եթե բոլոր գյուղերում հիմնականում ցուցակով գյուղացիները իրենց կենտաներ տանեն արդ, հովիվ չկա, հովիվ պակաս կա բոլոր գյուղերում։
Ոչխար պահելը համեմատաբար ավելի եկամտաբեր է համարվում։ Անցած տարի վարչապետը գյուղերով շրջելիս ու գյուղացիների հետ զրուցելիս հասկացել էր, թե ինչու են գյուղացիները հրաժարվում եկամուտի այդ աղբյուրից։
Ոչխարաբուծությունը, մասնավորապես գառների արտահանումը, ամենաշահութաբեր ոլորտներից մեկն էր։ Եվ երբ որ ես ուզում էի հասկանալ, բայց ի՞նչն է պատճառը, որ չեք, ասենք ծրագրել կա, ի՞նչն է պատճառը, որ գլխականակ չի ավելանում, լսեցի ինձ համար թերևս հնարավոր ամենաանսպասելի պատասխանը, ասցին հովիվների պրոբլեմ կա։
Պարզվում է, ոչխար պահելն ավելի դժվար է։
Ոչխարը ավելի երկար է արդում մնում, քան տավարը հենց այդ արդավայր տանելու եւ հոբի բացակայության պատճառով, բայց խոշկարաբության մասը պետք է նշեմ, որ նախ տավամացան նվազումը շրջինչին է։
Հայաստանում անասնապահության զարգացման համար մի քանի պետական ծրագրեր են իրականացվում, օրինակ պետությունը սուբսիդավորում է խելացի անասնագոմերի կառուցումը, նաեւ տոհմային անասուններ են ներմուծում, արհեստական սերմնավորման ճանապարհով են փորձում անասունների կատնատվությունն ու մսատվությունը բարձրացնել, բայց հենց այս պաշտոնական տվյալներն են փաստում, որ այս ծրագրերը դեռ անասնագլխականակի աջ չեն ապահովել։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ ավտում, հաճելի երեկո։